жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншуға Саудай. Алматы қаласында көп балалы отбасы тұрмысқа жайсыз әр жартылай қираған үйде тұрып жатыр. Сондықтан билік үйдің кіші үш баласын интернат орналастырған. Балалардың анасы бұдан өзге амалым жоқ сияқты деп қамығады. Алматының 45 жастағы тумасы Маргарита Фазлиева мен күйеуі тұратын үй жұмсарта айтқанда өте жұпыны көрінеді. Фазлиеваның айтуынша, екі бөлмелі жартылай қираған ескі үйдің жоспары тіпті қала құжаттарында да жоқ. Туған қаласындағы баспанасынан айырылған көп балалы ана жылдар бойы пәтер жалдап тұрған. Ақыры қала билігі уақытша баспана тауып беріп, үй тұрмысқа жарамсыз деген уәжбен мектеп жасындағы үш баласын интернатқа орналастырған. Маргарита Фазлиеваның отбасында барлығы 8 бала бар. Қала сыртында үй жалдап тұратын 25 жастағы үлкен ұлы Андрей үйленген, кафеде жұмыс істейді, 23 жастағы қызы Анжела ауруханада жұмыс істейді, 18 жастағы Моника мен 17 жастағы Виолетта кешкі мектептің 9-11 сыныбында оқиды, әрі жұмыс істейді. Үш қызы Маргарита Фазлиевамен бірге тұрады, Алматының нөмірі 10 мектеп-интернатында тұратын, қалған үшеуі 7-ші, 5-ші және 3-ші сыныптарда оқиды. Үйдің кішісі 4 жастағы Тимофей әке-шешесімен бірге тұрады.
Приходят 20-летние девочки в погонах и спрашивают, почему у меня нет колбасы дома. Ну, потому что мы ее не едим. Мы едим супчики, мы там едим какие-то печенюшки, булочки, но не едим мы колбасу. Я не считаю колбасу критерием для того, должен ребенок жить дома или не должен.
Дейді Маргарита Фазлиева. Көп балалы әйел баспана проблемасынан әлі қиналып келеміз дейді. Маргарита кішкентай кезінде ата-әжесінің қолында тұрған, екеуі қайтыс болғаннан кейін туысы апайы үйді сатып, Санкт-Петербург қаласына көшіп кеткен. Маргарита туыстарынан қарыз қалған аздаған ақша алып, бар активтес баспана сатып алады, бірақ қарызын қайтара алмай қайта сатуға тура келген. Кішкентай балалары бар әйелдің үлкен қаладағы сергелдеңі осылай басталған.
И я, и мой муж, и все мои дети родились в этом городе. То есть мы ниоткуда не поехали, мы всегда жили здесь. Всю жизнь, живя в этом городе, я пытаюсь добиться нормальных человеческих условий своим детям. В очередной раз я ходила в акимат города Алматы и написала о своей проблеме, о том, что вот нам предоставили временное жилье без прописки, с большими долгами, и опять получила кучу конвертов ни о чем.
Маргарита Фазлиеваның айтуынша, халыққа қызмет көрсету орталығының дерек қорында жоқ болғандықтан бұл үйге тіркеуге тұра алмайды.
Квитанции приходят на квартиру номер 2. На самом деле квартира номер 2 – это то, что за стенкой находится. То есть квартиры номер 1 у них нигде нету, ни в квитанциях, ни в базе, нигде. Потому что когда шла приватизация, у них это каким-то образом куда-то выпало, понимаете? То есть вот эти вот гнилые, рассохшиеся вот эти вот рамы. В принципе, все это делается. Можно закрыть глаза и все это постепенно годами делать. Лежить, если иметь на это какое-то... Это законное право. Получается, что меня тут как бы и нет.
Тіркеуде жоқ болғандықтан Маргарита Фазлиева өзі жөн түзу жұмысқа тұра алмай, тал балаларын емхана тіркетіп, балабақшаға орналастыра алмай жүр. Әр мемлекет есебінен төленетін әлеуметтік жәрдемақыдан қағылған. Қазір әйелдің қолында тіркеуге тұру үшін Алматы қаласы тұрғын үй департаменті рұқсат беретін жалғыз құжат қана бар, бірақ оның айтуынша, әлгі қағазбен балаларға арналған жәрдемақы алу мүмкін емес.
Он недействителен ни в социальных сферах, на получение детского пособия, ни на что-то еще. Я не могу рассчитывать ни на какую помощь. И не только я, но и мои дети.
Дейді Маргарита Фазлиева. Алматы қаласы Түрксіб ауданы қамқоршылық және қорғаншылық органы маманы Зағира Атамқұлова Маргарита Фазлиеваның отбасы жуырда ғана тіркелгенін, ал бұрын басқа ауданда тұрғанын айтады. Атамқұлованың айтуынша, 2012 жылы нөмірі 10 мектеп-интернатқа үш баласын Маргарита Фазлиеваның өзі берген. Зағира Атамқұлова бұл отбасында тұратын әр жанды жақсы біледі.
Она сама, Фазлиева, добровольно сдала их в интернат сама. Давно это было, 2012 год. Они бізге қазір, например, Трубчицкий районға жақында келді. До этого они жили в Алмалинском районе. Я как там районное отдел образования, я просто комиссияның құрамында мен болдым. Органы, опеки, жаңағы, школьный полицейский, школьный соцпедагог, школьный воспитательный завуч, психолог. Там было столько народу, мы туда пошли. Там вообще жить невозможно. Если вот так разобраться, ол и біздің Трубчицкий районның балансында вообще жоқ ол. Олар келіп ол жерде қалай тұрып жатыр, біз оны білмейміз. Ол дегенің добивается того, чтобы жаңағы үкімет квартира берсін деп. Бұл бүйтіп ойлайды да, үкімет мені асырайды, үкімет бүйтеді деп. Қазір ондай заң жоқ қой қызым ау.
Маргарита Фазлиеваның отбасындағы қиындықтан Алматы қаласындағы нөмірі 10 мектеп-интернаттың тәрбие жөніндегі меңгерушісі Раиса Досымбаева да хабардар. Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлескен ол жұмыс бастылығын айтып, комментарий беруден бас тартты. Маргарита балалар үйінен бөтен баланы алып тәрбиелеуді армандайды, бірақ қазіргі кейін жағдайы оған мүмкіндік бермейді. Мектеп жасындағы Изольда, Богдан және Эвелина мереке күндері мен каникулды үйде өткізеді. Әке-шешесі оларды интернатқа дүйсенбіде апарып тастайды, жұма күні алып кетеді. Маргаританың бірінші күйеуі жұмыста көзінен жарақат алып, жанарынан айырылған мүгедек болған. Екеуі кейін ажырасып кеткен. Екінші күйеуі Тимофейдің әкесі көлік жөндеумен айналысады.
Я никогда не получала ни одного пособия. Единственное госпособие Алтына Алка за то, что я родила 8 детей и все. То есть оно сейчас на сегодняшний день равняется 13 тысяч тенге. На 13 тысяч тенге невозможно купить детям ни книги, ни какую-то достойную еду, ни сводить их куда-нибудь.
Көппалалы әйел кез келген жұмысқа араланбайды, кірісіп кетеді. Науқас, мүгедек жандар мен қарттарға күтуші болып жалданады. Терезе, подъезд жуады. Хайуанаттар базарында тұрып, ит мысық сатады. Үйінде массаж жасайды. Кезінде Маргарита Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде журналистика факультетінде оқыған, бірақ балалы бола бастағаннан кейін оқуын бітіре алмағанын айтады. Қазір Маргарита отбасыларға бала бөлумен айналысатын ерікті ретінде жұмыс істеп жүр. Балалары сабақты жақсы оқиды, спортпен шұғылданады. Бір қызы шана спортынан Қазақстан құрамасында жарыстарға қатысады, екіншісі бокспен айналысады. Маргарита Фазлиева интернатта тұратын балаларын сағынатынын, оларды қанша жайсыз болса да өз үйіне қайтарғысы келетінін айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.